Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. Francúzske národné zhromaždenie nedávno veľkou väčšinou hlasov schválilo v prvom čítaní návrh zákona o reforme štátnej železničnej spoločnosti SNCF. V druhom dieli podcastu Točňa sa budeme rozprávať s dlhoročným hovorcom slovenských železníc a železničným publicistom Milošom Čikovským o tom, ako sa transformovali a či skôr rozdelili slovenské železnice a o tom, či to bol správny alebo chybný krok.
Železnice Slovenskej republiky určite mali najväčší počet zamestnancov na Slovensku, pretože nikto nezamestnával 65 tisíc ľudí ako železnice. Postupne počet zamestnancov klesal. Klesal v dôsledku toho, že klesali výkony, znižoval sa samozrejme aj počet pracovníkov a neskôr došlo ku transformácii, kde došlo ku ďalšiemu znižovaniu stavov, keď sa železnice Slovenskej republiky rozdelili najprv na dve spoločnosti a neskôr došlo k ďalšiemu deleniu, takže v súčasnosti existujú tri spoločnosti.
Vráťme sa ešte k tej transformácii, to znamená k deleniu. Železnice Slovenskej republiky sa rozdelili na železnice Slovenskej republiky a železničnú spoločnosť. Čo obhospodarovali obe dve tieto spoločnosti?
Železnice Slovenskej republiky sa starali o trate a celú infraštruktúru a železničná spoločnosť mala na starosti osobnú a nákladnú dopravu. To znamená, podnikala v osobnej a nákladnej doprave.
Prečo bolo potrebné pokračovať v transformácii a ešte rozdeliť železničnú spoločnosť a oddeliť osobnú od nákladnej dopravy? A bolo to vôbec potrebné?
Znovu sa treba vrátiť do minulosti. Železnice Slovenskej republiky sa postupne zmenšovali tým, že sa od nich oddeľovali tie činnosti, ktoré sa dali sprivatizovať. Napríklad železničné opravovne, strojárne, jedálne a lôžkové vozne a ďalšie organizácie a inštitúcie. Zostala v podstate už len železničná trať s celou infraštruktúrou, ktorá sa privatizovať nemohla a zostala osobná a nákladná doprava. Štát mal záujem na tom, aby sa znižovala dotácia zo štátneho rozpočtu pre železnice a tak hľadal taký model, aby mohol niektoré časti železnice ďalej privatizovať. A privatizovať bolo možné jedine tú časť železnice, ktorá sa zaoberala nákladnou dopravou. Preto sa železničná spoločnosť ďalej rozdelila na dve, na osobnú a nákladnú dopravu, s tým, že osobná doprava bude tvoriť národného dopravcu v osobnej doprave a nákladná doprava sa ponúkne na privatizáciu alebo na priamy predaj.
Privatizácia bola pripravená za vlády Mikuláša Dzurindu a vláda Roberta Fica túto privatizáciu zastavila.
Jedno je isté, že vláda Slovenskej republiky sa rozhodla privatizovať nákladnú dopravu a zrejme finančné zdroje by sa použili na sociálne otázky alebo na splácanie dlhov železníc a podobne. Vláda sociálnej demokracie mala na to iný názor, pretože jej išlo o záchranu karga, o záchranu zamestnanosti a tým podporu určitých sociálnych programov.
No ale nakoniec kargo skončilo v hlbokej strate a štát musel sanovať kargo. Dali jej pôžičku, ktorú potom kritizovala Európska únia.
Je celkom prirodzené, že štát sa snažil finančne pomôcť kargu, pretože kargo upadlo do veľkej krízy po finančnej kríze, ktorá bola celoštátna. a vtedy sa radikálne znížili objemy prepravy. Keď štát nemal záujem na tom, aby urobilo kargo radikálne zásahy, to znamená veľké prepušťanie ľudí, tak poskytol finančnú výpomoc, aby sa kargo znovu spametalo a v ďalšom období po skončení krízy, aby urobilo akýsi reštart.
Ale bola to nepovolená pomoc.
Bola to nepovolená pomoc a nakoniec muselo kargo tieto finančné prostriedky štátu aj vrátiť, čo sa aj stalo.
Akým spôsobom vrátilo tieto prostriedky, keď bolo v strate?
Tieto prostriedky mohol vrátiť jednak z vlastných zdrojov a jednak tým, že predal časť svojho majetku v prospech osobnej dopravy. Bolo to okolo 15 pracovisk rušňových deb a opravárenských základní a tým mohol splatiť väčšinu tejto finančnej výpomoci.
Väčšina z tých deb alebo tých železničných opravovaní neboli vo veľmi dobrom stave.
To je už otázka druhá, aby som povedal, samostatná téma, pretože mnohé z týchto pracoviskách mali patriť osobnej doprave už o mnoho skôr, pred 10 rokmi, aby osobná doprava mala na výkon svojich funkcií aj primeranú technickú základňu. Ale vtedy sa štát snažil získať čo najväčší majetok, aby bola vyššia hodnota do predaja.
Nakoniec kargo istým spôsobom bolo privatizované, aspoň to tak označujú niektorí komentátori, pretože predala časť svojich vagónov, veľkú časť svojich vagónov súkromnej švajčiarskej firme, od ktorej to spätne vlastne prenajíma naspäť. Nebola chyba neprivatizovať kargo už hneď na začiatku?
Osobne si myslím, že by bolo dobré riešenie, keby kargo sa podľa pôvodných zámerov predalo. Bolo by to veľký úžitok pre štát, ale nikto nepredpokladal, že vo svete a takisto aj v našej krajine dôjde ku veľkej finančnej kríze a že kargo sa dostane do veľmi vážnych problémov. A to v čase, kedy kargo malo dosť problémov samo so sebou a ešte do toho prišli ďalšie finančné problémy celej krajiny.
Vráťme sa naspäť k transformácii. Česká republika išla iným smerom pri transformácii železníc, ako išlo Slovensko. České dráhy sú vlastne firmou holdingového typu. Na Slovensku to vraj nebolo možné vytvoriť takýto holding. Aký je tvoj názor?
Keď železnice Slovenskej republiky pripravili projekt transformácie, tak v legislatívnej rade nášmu manažmentu bolo povedané, že ak by sme trvali na holdingovom usporiadaní, musela by sa transformácia odložiť najmenej o pol roka. Manažmentu to nevyhovovalo a myslím si, že to nevyhovovalo ani vláde, pretože železnice Slovenskej republiky boli v krajine kritickej situácii. To znamená, že mali obrovské zadlženie a hrozil aj cross default. Takže management ustúpil od zákona o holdingu, pretože legislatívna rada alebo časť členov legislatívnej rady tvrdili, že je potrebný zákon, osobitný zákon o holdingu. Teda nakoniec sa od toho ustúpilo, železnice sa transformovali na akciové spoločnosti, ale management stále dúfal, že znovu sa vráti k zákonu o holdingu a že tri železničné spoločnosti budú patriť do jedného celku v holdingovom usporiadaní.
Je možné utvoriť takúto firmu, ktorá by bola vlastne holdingom a v ktorej by boli všetky tieto tri železničné firmy?
Pravda, že je možné, len musel by byť o to záujem. Musela by sa pripraviť nová organizačná štruktúra, iný systém riadenia, musel by sa pripraviť nový zákon a to všetko presadiť vo vláde Slovenskej republiky a potom aj v Národnej rade.
Bol by takýto spôsob riadenia týchto troch železničných firiem, alebo možno teda jednej železničnej firmy holdingového typu, efektívnejšie, ako to funguje teraz?
Určite, ja som o tom osobne presvedčený a myslia si to aj mnohí manažeri, ktorí zažili železnice za bývalého režimu, zažili železnice pred transformáciou, po transformácii a dá sa povedať, že skoro každý z nich povie, že sa stratil efekt jednotných železníc. Tým, že železnice sú úplne oddelené na tri samostatné spoločnosti, vytratili sa synergické účinky riadenia a hospodárenia železníc. Železnice s holdingom boli by efektívnejšie riadené, účelne koordinované. Aj vláda Slovenskej republiky v analýze fungovania železničných spoločností z roku 2011 konštatovala, že delenie železníc významne spriehľadnilo finančné toky, najmä toky štátnych peňazí smerujúcich do železníc, ale, a to by som chcel zdôrazniť, že vo svojom dôsledku sa opäť zvýšila celková finančná náročnosť železníc, to ešte stále citujem vládu Slovenskej republiky, a oslabila sa jej pozícia voči konkurenčnej cestnej doprave. Rozdelenie jedného vnútorne funkčne previazeného subjektu na tri navzájom nejako nekoordinované podniky navyše zlikvidovalo doterajšie synergické účinky a významne oslabilo akcieschopnosť železničnej dopravy.
Súhlasili by s tým, aby sa tieto tri železničné firmy transformovali na jedno holdingového typu aj vedenia železničných firiem?
Vedenia železničných firiem, ktoré zažili riadenie v jednotných železniciach, by určite boli za holdingové usporiadanie. Pretože ten synergický efekt by sa železniciam naspäť vrátil. Manažment, ktorý neskôr prišiel do funkcií a nepozná, čo je to riadenie železníc v jednom veľkom celku, pozná už len železnice zo súčasnej podoby, teda v podobe troch samostatných podnikov, tak dosť ťažko môže posúdiť výhody jednotného riadenia železníc.
Aké problémy podľa teba spôsobuje to, že sa vlastne tieto tri firmy v istom čase nesformovali na holdingovú spoločnosť?
Tri samostatné podniky na jednej železničnej sieti sa často nevedia dohodnúť, vznikajú konfliktné situácie, na ktoré dopláca napríklad cestujúci i celý efekt hospodárenia. Z mojej praxe viem, že dosť často si železnice Slovenskej republiky nerozumeli s osobným dopravcom, aj keď obe spoločnosti si medzi priority stanovili zákaznícku orientáciu. Keď prišlo na riešenie praktických problémov, prioritou železníc Slovenskej republiky bola skôr investičná činnosť pri modernizácii a obnove trati. Tým železnice Slovenskej republiky neprimerane uprednostňovali stavebné organizácie pri výlukových činnostiach. Konflikty vznikajú najmä vtedy, ak vlaky pravidelne a dlhodobo meškajú. Dopravca je kritizovaný cestujúcou verejnosťou, ale nemá takmer žiadne možnosti, aby zjednal nápravu. Kým osobnému dopravcovi dýcha na chrbát cestujúci, železniciam Slovenskej republiky dýchajú na chrbát zmluvné termíny investorov pri opravách a modernizácii trati. Cestujúci sú roztrpčení tržby osobného dopravcu klesajú. Zjednodušene povedané, každý si hľada svoje priority, ale konečný zákazník, teda cestujúci, ťaha za kratší koniec. Až kde si na konci tohto procesu investovania, preklapania veľkých peňazí je cestujúci alebo nákladný dopravca. Stavebné dodavateľské firmy považujú lobbying za elementárnu súčasť svojej činnosti a tak harmonogramy výlukových prác majú často rukopis dodavateľských firiem a nie železníc Slovenskej republiky. Železničná trať sa stala, by som povedal, určitým bojovým poľom získavania výhodných podmienok na realizáciu stavebných prác. Jedni hovoria, že výluky sa robiť musia, druhí argumentujú, že veľa záleží na optimálnom výlukovom pláne. Ďalším takým konfliktným problémom medzi železničnými spoločnosťami je meranie spotreby elektrickej energie a stanovenie cien za elektrickú energiu. Napríklad ešte aj v súčasnosti železničná spoločnosť Cargo Slovakia nechce uznať ceny, ktoré stanovujú železnice Slovenskej republiky a nechce uznať systém merania spotreby energií, ktoré si pripravila spoločnosť Cargo, ale takisto aj osobný dopravca.
Keď by existovala jedna železničná firma, ktorá by vlastne mala pod správou aj železničnú infraštruktúru, nebol by to problém pri liberalizácii napríklad osobnej dopravy? Že by vlastne uprednostňovala svoju vlastnú firmu, ktorá robí osobnú dopravu v rámci toho holdingu oproti konkurencii?
Nebol by to problém, pretože liberalizácia existuje aj v západných krajinách, kde nedošlo k úplnému rozdeleniu železníc, tak ako na Slovensku. My sme išli s rozdelením nad rámec smerníc Európskej únie. Veľké železničné firmy na západe na takéto delenie nepristúpili a lobovali, aby príslušná smernica v Európskom parlamente nebola v takomto zmysle schválená.
To znamená, že v iných krajinách môže fungovať jedna veľká holdingová firma, ktorá prevádzkuje aj železničnú cestu a nie je to v rozpore s liberalizáciou dopravy?
Nie je to v rozpore, pretože ak v jednej, povedzme, holdingovej spoločnosti existujú ďalšie tri akciové spoločnosti alebo aj viac akciových spoločností, tak oni majú samostatné účtovníctvo, majú samostatný systém riadenia. Je to uzatvorený okruh financovania.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.